Καλημέρα σας. Ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα ή τώρα συντονίζεστε με το πρώτο. Και πάντως είναι εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδέφης Παπαδόπουλος, όπως όλα τα Σάββατα και Κυριακές 12 με 1. Η Χρύσα Σωτηροπούλου σήμερα ρυθμίζει τους ήχους εκπομπής και η Μαρία Σφυρόερα συντονίζει την παραγωγή της. Να θυμίζουμε ότι αυτή την εκπομπή μπορείτε να την αναζητήσετε και αργότερα, να την ακούσετε όταν εσάς σας βολεύει, από το web radio της ΕΡΤ και ψάχνοντας εκεί το πρώτο πρόγραμμα, από τη μια ζωντανά σε live streaming εκπομπές, από την άλλη αναρτημένη ή συγκεκριμένη. Τώρα, σήμερα θα ασχοληθούμε με τα ζητήματα ξανά της COVID και αυτά που κυριαρχούν τα τελευταία 24 ώρα. Το ένα έχει να κάνει με την Αμερικανική πρωτοβουλία Biden για το άνοιγμα των πατεντών των εμβολίων ως του μόνου τρόπου για να αναχαιτιστεί η πανδημία στις φτωχές χώρες. Είναι, όπως ακούτε και στα δελτία και εδώ και περίπου 24 ώρα, μια πρόταση ιδέα που συναντά την υποστήριξη διαφόρων πλευρών, πρώτα απ' όλα των ίδιων των φτωχών χωρών, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ευρωπαϊκών δυνάμεων όπως η Γαλλία, η Ρωσία, αλλά την περισσότερο ή λιγότερο ανοιχτή εναντίωση της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ιαπωνίας, των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το ευαίσθητο, αλλά όχι τόσο απλό θέμα, το είχαμε συμπεριλάβει στη θεματολογία της εκπομπής που είχαμε κάνει σαν σήμερα, Σάββατο 13 Μαρτίου, τότε με τη συμμετοχή του ομότιμου καθηγητή χειρουργικής, του κ. Δημήτρη Λινού, που είχε ασχοληθεί με το ζήτημα, είχε συγκεντρώσει στοιχεία. Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να αναζητήσετε εκείνη την εκπομπή, 13 Μαρτίου επαναλαμβάνω, στο web radio r.gr και εμείς θα ασχοληθούμε ξανά με αυτό το κρίσιμο ζήτημα. Σήμερα όμως θα πάμε στο άλλο συγκλονιστικό θέμα που αφορά την πανδημία και βέβαια είναι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ινδία, η χώρα δηλαδή στην οποία ζει το 1 έκτο του πληθυσμού της γης. Κάνω μια μικρή παρένθεση να πω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μετακινηθούμε εδώ στην Ευρώπη και θα πάμε στη χώρα που γίνονται οι πιο ενδιαφέρουσες πολιτικές ίσως ανακατατάξεις αυτή την εποχή, από την άποψη ότι είναι και η πιο μεγάλη και σημαντική της Ευρώπης, στη Γερμανία. Και αύριο, όσοι μας ακούσετε, θα παρακολουθήσετε ένα debate όλο την ώρα μεταξύ των καθηγητών Γιώργου Παγουλάτου και Κώστα Δουζίνα. Ο Κώστας Δουζίνας ήταν και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον της Ευρώπης με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης. Όμως τώρα η Ινδία, η οποία αναφέρει κάθε μέρα και ένα νέο ρεκόρ ημερήσιου αριθμού κρουσμάτων μόλυνσης από την COVID-19, σταθερά πλέον πάνω από 400 και χιλιάδες κρούσματα την ημέρα. Οι θάνατοι δυστυχώς είναι περίπου 4.000 και παραπάνω, δηλαδή ένα στους 100 ανθρώπους, τους καινούργιους που προσβάλλεται, πεθαίνει. Στο σύνολο αυτή η χώρα με βάση τις επίσημες καταγραφές έχει πάνω από 21,5 εκατομμύρια περιστατικά, αν και άργησε να εξελιχθεί εκεί η πανδημία. Ο αριθμός των καταγεγραμμένων θανάτων είναι κάπου 240.000, έχει τουλάχιστον 3,6 εκατομμύρια ενεργά κρούσματα, αλλά εκτός από αυτά τα μεγάλα δυστυχώς μεγέθη, υπάρχουν επιστημονικές οργανώσεις που υπολογίζουν ότι όλοι αυτοί οι αριθμοί, κρούσματα, θάνατοι, στο σύνολό τους, σε ημερήσια βάση, στην πραγματικότητα είναι πενταπλάσιοι ή μπορεί και δεκαπλάσιοι. Και ακόμα χειρότερα, πως οι προοπτικές και οι προβλέψεις δεν είναι ευίωνες. Ακούσαμε τον ηγέτη του κύριου κόμματος αντιπολίτευσης στην Ινδία, τον Ραούλ Γκάντι, να προειδοποιεί ότι αυτό το θανατηφόρο δεύτερο κύμα που ζει η χώρα, αν δεν τεθεί υπό έλεγχο, θα αποδεκατήσει την ίδια την Ινδία, αλλά μπορεί και να απειλήσει βέβαια με την διάχυση των μεταλλάξεων που δημιουργούνται όλον τον υπόλοιπο πλανήτη. Το ζήτημα της Ινδίας φυσικά είναι επιδημιολογικό, ιατρικό, αλλά ασφαλώς κοινωνικό και πολιτικό. Είναι η δομή αυτής της κοινωνίας, η οργάνωσή της είναι και το πολιτικό του σύστημα. Πολλοί κατηγορούν τον Πρωθυπουργό Ναρέντα Μόντι ότι ευθύνεται γιατί δεν έδρασε γρηγορότερα να καταστήλει το δεύτερο κύμα. Επέτρεψε, όσο αυτό μπορεί βέβαια η κεντρική κυβέρνηση, να ελέγξει στην Κίνα διάφορα θρησκευτικά φεστιβάλ, πολιτικές συγκεντρώσεις, και φυσικά αυτά όλα γίναν εστίες υπερμετάδοσης, και ότι στην προηγούμενη περίοδο, δείχνοντας υπερβολική αισιοδοξία, είχε άρει τα περιοριστικά μέτρα πολύ γρήγορα. Και βέβαια Ακούτε και αυτό το παράδοξο που έχει σχέση με την ιστορία της απελευθέρωσης και της πατέντας. Η Ινδία είναι η χώρα, η μεγαλύτερη χώρα παραγωγής εμβολίων στον κόσμο, αλλά αυτή τη στιγμή βέβαια αγωνίζεται να μπορέσει να παράξει αρκετές δόσεις για να αναχαιτεί στο εσωτερικό της το κύμα επιδημίας. Τα μεγέθη είναι τέτοια, τελείως διαφορετικά από αυτά που εδώ πέρα έχουμε στη Δύση, που στην Ινδία ένα μίνιμουμ εμβολιασμών θα ήταν 5 εκατομμύρια τη μέρα, κάτι πολύ δύσκολο να το πετύχει αυτή η χώρα, και αυτό για να χρειαστεί ένας χρόνος να εμβολιαστεί ο πληθυσμός της και με τις δύο δόσεις. Χρόνος ο οποίος ασφαλώς και δεν υπάρχει. Λοιπόν, εμείς τι θα κάνουμε τώρα σήμερα? Θα δούμε τα πολιτικά και κοινωνικά αίτια, όχι τα ιατρικά, που επιδεινώνουν την πανδημία στην Κίνα. Αλλά θα δούμε και το ρόλο αυτής της χώρας στον κόσμο. Η Ινδία έχει τις δύο τελευταίες δεκαετίες αποκτήσει μια μεγάλη οικονομική μεγέθυνση. Άρχισε να γίνεται ένας οικονομικός γίγαντας σιγά σιγά. Είδαμε όμως ότι έχει πολύ ασθενή πόδια. Και κάτι το οποίο δεν πολύ αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης σήμερα, εντελώς συμπτωματικά ή συμβολικά, γίνεται η Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας. Τηλεσύνοδος θα είναι, αλλά οι ηγέτες που είναι συγκεντρωμένοι στο Πόρτο για αυτή την κοινωνική σύνοδο θα συνομιλήσουν και με τον Πρωθυπουργό της, τον Μόντι. Λοιπόν, θα πάμε να μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα με έναν από τους λίγους ανθρώπους στην Ελλάδα που ασχολείται με την Ινδία στον χώρο των κοινωνικών επιστημών. Είναι ο κύριος Αστέρης Κουλιάρας, ο οποίος είναι καθηγητής συγκριτικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων. Κατέχει μια έδρα Ζαν Μονέ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. Έχει όμως το κυριότερο ένα συγγραφικό έργο για τέτοιες χώρες, τέτοιες περιοχές της γης. Ένα πολύ σημαντικό έργο για την Αφρική. Αλλά πριν από μερικές εβδομάδες, τους τελευταίους τέλος πάντων, νομίζω ένα-δύο μήνες, ήταν ο συντονιστής και ο επιμελητής του μόνου βιβλίου που έχει γραφτεί, έχει κυκλοφορήσει στην Ελλάδα στον χώρο των κοινωνικών επιστημών. Και ασχολείται με την Κίνα. Έχει τον τίτλο «Η Ινδία και οι άλλοι. Η σχέση της Ινδίας με την Ευρώπη και τον κόσμο». Είναι από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Και τον καλημερίζω. Γεια σας, κύριε Χουλιάρα.
Ναι, καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλο.
Κύριε Χουλιάρα, οι καταστροφικές συνέπειες της πανδημίας στην Ινδία και αυτή η συγκλονιστική αριθμή που συνεχώς διαβάζουμε για θανάτους, κρούσματα, εγκαταλειμμένα παιδιά που δεν, και οι δύο γονείς τους νοσούν ή έχουν πεθάνει και το κοντινό του συγγενικό περιβάλλον και είναι εντελώς μόνα τους, ούτε να φάνε δεν έχουν και τα βρίσκουν κάποιες οργανώσεις ανθρωπιστικές, και αυτές οι φοβιστικές προβλέψεις για το μέλλον μας θυμίζουν ότι η Ινδία από τη μια μεριά είχε αρχίσει να αποκτά χαρακτηριστικά, όπως είπα, οικονομικού γίγαντα εδώ και 20 χρόνια, αλλά παραμένει να έχει πύληνα πόδια λόγω κοινωνικών δομών, σχέσεων στο εσωτερικό της και βέβαια πάντα δημογραφικών δεδομένων. Είχε μια χρονική καθυστέρηση στην μεγάλη εξέλιξη της πανδημίας στο εσωτερικό της. Αυτό εξηγείται με όρους παγκοσμιοποίησης, νεανικού πληθυσμού ίσως, αλλά τώρα βλέπουμε να λυγίζει και να απειλείται ακόμη και το μέλλον της. Θα μπορούσε ποτέ να είναι διαφορετικό σε μια χώρα σαν την Ινδία με τα χαρακτηριστικά που έχει, αν ξεσπάσει μια τέτοια πανδημία?
Μεγάλο ερώτημα. Σίγουρα η ειδήσεις από την Ινδία δεν είναι καθόλου ευχάριστες, θα έλεγα, τα πράγματα είναι τραγικά. Αλλά επειδή σπάνια η Ινδία, τουλάχιστον στην Ελλάδα, βρίσκεται στην επικαιρότητα, νομίζω ότι οι ειδήσεις που έχουμε προφανώς έχουν σημασία, όχι μόνο για την ευρύτερη περιοχή, την Νότια Ασία, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Ταυτόχρονα όμως ενισχύουν και τα στερεότυπα που έχουμε στην Ελλάδα για την Ινδία. Δηλαδή ότι είναι μια χώρα η οποία υποφέρει από λοιμούς, από ασθένειες όπως η χολέρα και τα λοιπά, παλαιότερα και τα λοιπά. Η Ινδία συνεχίζει να παραμένει μια αναπτυσσόμενη χώρα. Δηλαδή το κατακεφαλήν της εισόδημα, ακόμα λαμβάνοντας και το επίπεδο των τιμών, είναι περίπου στο 1/5 του ελληνικού εισοδήματος. Από την άλλη όμως πλευρά, τα τελευταία 5-6 χρόνια είχε ραγδαίους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Ξεπέρασε την Κίνα για να πω 4-5 χρόνια με ρυθμούς 8%. Υπήρχαν ενθουσιώδεις εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη χώρα η οποία σύντομα θα καλύψει τη διαφορά από την Κίνα. Παρόλα αυτά, φάνηκε ότι αυτά τα καλά νέα ήταν βραχύβια. Οι ρυθμοί μεγέθυσης έπεσαν. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι μια πολύ σημαντική χώρα. Όπως είπατε, είναι σε λίγα χρόνια θα είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα στον κόσμο. Θα ξεπεράσει δηλαδή την Κίνα. Είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο. Είναι μια εύρωστη δημοκρατία. Με αδυναμίες βέβαια, οι οποίες έχουν ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι πυρηνική δύναμη. Είναι μια χώρα η οποία αποκτά και ένα ολόνα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Καθώς το ειδικό της βάρος αυξάνεται, η ίδια έχει μια πολιτική look west, όπως την ονομάζουμε, κοιτάω προς τα δυτικά. Και νομίζω θα παίζει ένα ολόνα μεγαλύτερο ρόλο στις επόμενες δεκαετίες στη διεθνή πολιτική.
Θα τα δούμε όλα αυτά που είπατε ένα-ένα, βάλατε όλα και τα σημεία που θα ήθελα να σας ρωτήσω. Εγώ απλώς να επιμείνω λίγο ότι όσο πρόοδος και να υπήρξε σε διάφορους τομείς, μια χώρα η οποία, για να καταλάβουμε τις αναλογίες, ένα κρατήδιο, έχει 28 κρατήδια η Ινδία, μπορεί, που έχει περίπου ας πούμε, το μέγεθος της Ελλάδας, να συγκεντρώνει 100 εκατομμύρια ανθρώπους και ξέρουμε μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, δηλαδή κάποιες δεκάδες εκατομμύρια έχουν ευημερήσει αυτά τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι εκατοντάδες τους εκατομμύρια που ζουν σε συνθήκες φτώχειας πολύ μεγάλης, ακόμα και οι υγειονομικές συνθήκες αυτών των ανθρώπων. Δεν νομίζω ότι είναι καρικατούρα ή εικόνα του παρελθόντος, ακόμα και οι αντικειμενικές τους δυσκολίες, αλλά ακόμα και τα ήθη και τα έθιμά τους τους οδηγούν σε τέτοιες καταστάσεις που ασφαλώς και δύσκολο είναι και κοινωνικές αποστάσεις να κρατηθούν κτλ. Απ' την άλλη είδαμε και τον ρόλο της πολιτικής σε αυτή την ιστορία, δυστυχώς πάλι. Δεν ξέρω εσείς που έχετε μια καλύτερη εικόνα πόσο μπορεί κανείς να επικρίνει συγκεκριμένα την κυβέρνηση Μόντι και τον ίδιο τον Μόντι, ότι παρακίνησε σε συγκεντρώσεις, ότι θέλει να δώσει μια εικόνα.
Νομίζω ότι έχει ευθύνες. Ναι, δεν υπάρχει καμία εμβολία, επέδειξε μια παθητική στάση, η οποία οπωσδήποτε έπαιξε ρόλο. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, ευθύνη έχουν, παρόλο που ουσιαστικά η Ινδία δεν είναι μια καθαρή ομοσπονδία. Από την άλλη πλευρά, ευθύνες έχουν και οι κυβερνήσεις των κρατηδίων. Άλλες λειτουργήσαν λιγότερο αποτελεσματικά και άλλες περισσότερο αποτελεσματικά, αλλά νομίζω ότι η ευθύνη είναι βαρύνει και άλλους εκτός από την κεντρική κυβέρνηση.
Ναι, βέβαια ο Μόντι, όσο τον αφορούσε τον ίδιο, έδωσε μια αισιόδοξη εικόνα, είπε το ξεπεράσαμε. Θυμίζει λίγο όλη τη ρητορική και Τραμπ και άλλων ηγετών. Βιάστηκε να πάρει πίσω ό,τι μέτρα εφαρμοζόταν σε αυτή τη χώρα και εσείς που έχετε και μια καλύτερη εικόνα, ξαναρωτάω πόσο μπορούν και να εφαρμοστούν μέτρα lockdown ή τέλος πάντων καραντίνας σε μια τέτοια χώρα, με αυτά τα μεγέθη, με αυτές τα δεδομένα, με αυτές τις συνήθειες και με αυτή τους ασθενείς κοινωνικές δομές. Δηλαδή, ασφαλώς το νοσοκομιακό σύστημα, οι κοινωνικές υπηρεσίες, όλα αυτά πάσχουν, δεν έχουν καμία σχέση με την δυναμική της οικονομίας σε κάποιους τομείς ή το γεγονός ότι είναι διαστημική, όπως λέτε, δύναμη ήδη.
Ναι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι μια κατακαιρματισμένη χώρα. Δεν έχει την πολιτισμική ομοιογένεια που έχει η Κίνα. Επίσης, όπως είναι γνωστό, το αρχαϊκό σύστημα των καστών, παρόλο που έχει υποχωρήσει, συνεχίζει να, ειδικά στις αγροτικές περιοχές, να παίζει ρόλο. Παράδειγμα, το 95% των γάμων στην Ινδία είναι εντός της ίδιας κάστας.
Συνεχίζεται αυτό δηλαδή, ακόμα και στα αστικά κέντρα.
Σε μικρότερο βαθμό στα αστικά κέντρα.
Δηλαδή να είσαι δέσμιος της καταγωγής σου, της κατηγορίας την οποία ήταν, όχι εσύ, οι πρόγονοί σου πίσω.
Ναι, των επαγγελμάτων των προγόνων.
Των επαγγελμάτων των προγόνων, μάλιστα.
Περίπου 15-20% του πληθυσμού είναι στην κατώτερη κάστα. Είναι ντάλιτ, όπως λέμε.
Στους ανέγγιχτους.
Ναι.
Μάλιστα.
Παρόλα αυτά, με τις πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί, η νομική ισότητα ασφαλώς που κατοχυρώθηκε με το Σύνταγμα του 1948, αλλά και πολιτικές θετικών διακρίσεων, σήμερα συναντά κανείς νταλίτ γιατρούς, ανώτερους δημοσίους υπαλλήλους, μηχανικούς, ακόμα και ο πρόεδρος της χώρας είναι νταλίτ. Βέβαια, η θέση του πρόεδρου δεν έχει πραγματικές ουσιαστικές εξουσίες, λίγο σαν τον Έλληνα πρόεδρο. Ναι. Είναι πρωθυπουργό κεντρικό.
Πρωθυπουργό κεντρικό το σύστημα. Ναι. Και μια και λέμε για τα πολιτικά, να πούμε ότι μόνο τις τελευταίες εβδομάδες γίναν εκλογές σε 5 κρατήδια που είχαν 175-180 εκατομμύρια πληθυσμό, για να καταλάβουμε τι γίνεται. Και μάλιστα είδαμε την κυβέρνηση Μόντι σε δύο από αυτά να χάνει ή να υποχωρεί αισθητά. Οπότε δεν ξέρω αν θα έχει να κάνει αυτό και με την πανδημία ή είναι ανεξάρτητο. Πάντως υπήρξε κάποια αλλαγή, ας πούμε, πολιτική σε μερικά εκατομμύρια, βέβαια, από το 1,4 δισεκατομμύρια που έχει αυτή η χώρα.
Παρ' όλα αυτά, η αντιπολίτευση που είναι το κόμμα του Κογκρέσου βρίσκεται πολύ πίσω. Mm-hmm. Δηλαδή, το κόμμα του Μόντι, το Μπαρατίγια Τζανάτα, το κόμμα είναι κυρίαρχο.
Εδώ και χρόνια, ναι.
Εδώ και χρόνια. Και θα έλεγα ότι η δημοκρατία στην Ινδία είναι μια, δεν υπάρχει κανένα αμφιβολία ότι είναι μια εύρωστη δημοκρατία, η οποία όμως έχει δεχθεί πλήγματα τα τελευταία χρόνια. Παρά τις τακτικές εκλογικές αναμετρήσεις, έχουμε παρενοχλήσεις δημοσιογράφων, επιθέσεις κατά μη Ινδουιστών, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μειονοτήτων κτλ. Ας πούμε το Freedom House, το οποίο αξιολογεί τις δημοκρατικές περγαμηνές των χωρών, άλλαξε την ταξινόμηση της Ινδίας πρόσφατα από ελεύθερη σε μερικώς ελεύθερη.
Πάντως είναι αξιοθαύμαστο, όπως και να το πάρουμε, ότι μια χώρα τόσο περίπλοκη και με 1,4 δισεκατομμύρια περίπου ανθρώπους είναι, όπως λέτε, δημοκρατική κατά βάση, δηλαδή δεν είναι αυταρχική. Αυτό πραγματικά είναι εντυπωσιακό και ίσως χρήζει μεγαλύτερης συζήτησης και εξήγησης, αλλά ας
και
πάμε...
πολυεθνική, καθώς...
Και πολυεθνική, στην ουσία...
Πολυθρησκευτική, το 15% του πληθυσμού είναι μουσουλμάνοι. Δηλαδή
πολυεθνοτική, πολυφυλετική, πολυθρησκευτική...
Η Ινδία έχει περισσότερους μουσουλμάνους από ό,τι έχει, σχεδόν περισσότερους από ό,τι έχει το Πακιστάν.
Ναι, σωστά. Απλώς είναι μια μικρή ομάδα συγκριτικά με το σύνολο του πληθυσμού. Αλλά εκείνο που περισσότερο γίνεται στιτό και συζητήσιμο τα τελευταία χρόνια είναι το οικονομικό της βάρος, το οποίο αυξήθηκε. Βέβαια αυξήθηκε όσο είναι το ΑΕΠ της Γαλλίας, έτσι να το έχουμε στο νου μας. Δηλαδή η ολόκληρη Ινδία έχει περίπου το ΑΕΠ της Γαλλίας. Για αυτή είναι μεγάλη πρόοδος, αλλά φυσικά ακόμα είναι για τις ανάγκες της χαμηλό το επίπεδο. Αλλά σίγουρα ήταν μια ανερχόμενη δύναμη. Αλλά διαβάζουμε τώρα τις προβλέψεις των οργανισμών και έχουν αρχίσει υπό το φως και της πανδημίας και των συνεπειών, δηλαδή που εμφανίζονται και ακόμη είναι εξελίξει όλα αυτά, να περικόπτουν αυτές τις προβλέψεις από 12,5% που περίμεναν για το έτος το οικονομικό που θα έλεγε του χρόνου το Μάρτιο. Έχει κατεβεί από το δούνου του στο 8 και οι οικονομικές αναλύσεις μιλάνε για περισσότερες ίσως αναθεωρήσεις ανάλογα πώς θα πάει και η κατάσταση. Με δύο λόγια, και βέβαια μάλιστα το θεωρούν, ξέρετε κύριε Χουλιάρα, και το τι μπορεί να συμβεί στην Ινδία και ένα μεγάλο βαρύδι στην παγκόσμια ανάκαμψη. Εάν δηλαδή τα πράγματα εξελιχθούν άσχημα, είναι τόσο μεγάλο πια το μέγεθος και η σημασία της Ινδίας που θα επηρεάσει και την παγκόσμια ανάκαμψη. Εσείς ποια εικόνα θα δίνατε?
Κοιτάξτε, στο επίπεδο ανάπτυξης που βρίσκεται η Ινδία, νομίζω οι προοπτικές αραγδαίας οικονομικής ανάπτυξης είναι προφανείς. Δηλαδή, από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία εμβολία ότι η Ινδία έμεινε πίσω τις τελευταίες δεκαετίες. Στη δεκαετία, ας πούμε, τέλη δεκαετίας 70, ξεκινούσε με το ίδιο κατακεφάλαιο εισόδημα με την Κίνα. Σήμερα η Κίνα είναι, το κατακεφάλαιο της εισόδημα είναι 2,5 με 3 φορές μεγαλύτερο από της Ινδίας. Από την άλλη όμως πλευρά, η Ινδία έχει ένα καλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, έχει μια πρωτοπορία στη βιομηχανία software, έχει μια πολύ σημαντική και αξιόλογη διασπορά και πολύ πετυχημένη διασπορά, και όχι μόνο στις χώρες του κόλπου αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ινδοαμερικανική κοινότητα είναι αυτή τη στιγμή η πιο, έχει ξεπεράσει την εβραϊκή και σε επίπεδα εισοδήματος και σε επίπεδα μόρφωσης. Επομένως, βλέπω ότι η Ινδία έχει πολλά περιθώρια. Ασφαλώς πολλά συνδέονται με την, με την ηγεσία, τις επιλογές που θα κάνει. Και υπήρχαν πολλές προσδοκίες όταν ο Μόντι ανέλαβε για πρώτη φορά την εξουσία το 2014, αλλά πολλές από αυτές διαψεύστηκαν.
Mm-hmm. Μάλιστα. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή εδώ και θα σας ρωτήσω για την κατάσταση, τη σχέση της Ινδίας με όλες τις άλλες μεγάλες δυνάμεις του πλανήτη, για την οποία, αν θέλετε, αυτή τη σχέση περισσότερο αναφέρεται και το βιβλίο που έχετε εκδώσει, «Η Ινδία και ο κόσμος». Και να πούμε ότι σήμερα γίνεται και η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας, κάτι που δεν πολύ αναφέρεται στα μέσα ενημέρωσης. Επιτρέψτε μας ένα λεπτό μια διακοπή και συνεχίζουμε.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, ακούτε Πρώτο πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ευρώπη, με το πρώτο στην Ευρώπη και στον κόσμο. Είναι στο μικρόφωνο ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και ο συνομιλητής μου είναι ο κύριος Αστέρης Κουλιάρας, καθηγητής συγκριτικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, κάτοχος μιας ευρωπαϊκής έδρας, Ζαν Μονέ, που ασχολείται με τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Η συζήτησή μας είναι για τα κοινωνικά και πολιτικά αίτια και τις δομές που επιδεινώνουν την πανδημία στην Ινδία. Και επίσης, βέβαια, συζητήσαμε για τη θέση στον κόσμο από οικονομικής απόψεως. Τώρα θα δούμε τις σχέσεις της με διάφορες άλλες μεγάλες δυνάμεις του πλανήτη. Και όλα αυτά επειδή ο ίδιος είναι μαζί με τον συνάδελφό του, τον κύριο Σωτήρη Πετρόπουλο, οι συντονιστές και επιμελητές του μόνου βιβλίου που υπάρχει στα ελληνικά, στις κοινωνικές επιστήμες, για την Ινδία. Λέγεται «Η Ινδία και οι άλλοι, η σχέση της Ινδίας με την Ευρώπη και τον κόσμο», εκδόσεις Παπαζήση. Λοιπόν, κύριε Χουλιάρα, επαναλαμβάνω και πάλι ότι γίνεται μια σύνοδος κορυφής σήμερα Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας. Αναγκαστικά έχει τα ζητήματα στη μέση τώρα της πανδημίας και πώς μπορούν οι χώρες οι ευρωπαϊκές να βοηθήσουν την Ινδία. Αλλά αυτά όλα ήταν περισσότερο σχεδιασμένα για να συζητήσουν και τις διάφορες εταιρικές σχέσεις που έχουν μεταξύ τους, τις εμπορικές κτλ. Είναι η συνέχεια, γίνεται αυτό κάθε χρόνο περίπου, μια τέτοια έγινε πέρσι το καλοκαίρι, πάλι με τηλεδιάσκεψη, ήταν ήδη η πανδημία. Ας αρχίσουμε όμως λίγο από τη σχέση που έχει η Ινδία με τον κοντινότερο της χώρο, με την Κίνα. Είναι ο μεγάλος ανταγωνιστής και αντίπαλος, θα έλεγε κανείς. Χαρακτηριστικό ότι σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, για λίγες ώρες βγήκε ένα ειρωνικό σχόλιο με μια φωτογραφία που αντιπαρέβαλε την κατάσταση πανδημίας στην Κίνα, όπου δείχνει έναν πύραυλο να εκτοξεύεται αυτές τις μέρες, και το χάος, ας πούμε, μια εικόνα καταστροφής στην Ινδία. Το απέσυραν, βέβαια, ζητήσανε συγγνώμη. Ο Σι Τζιπίνγκ είπε ότι εμείς είμαστε διαθέσιμοι να βοηθήσουμε την Ινδία σε ό,τι χρειαστεί, αλλά αυτές οι δύο δυνάμεις έχουν και αντιπαλότητα και αντιθέμενα συμφέροντα σε πολλούς τομείς, έτσι.
Ναι, θα έλεγα ότι για την Ινδία ο μεγάλος ανταγωνιστής δεν είναι το Πακιστάν, αλλά είναι η Κίνα. Υπάρχουν και οι συνοριακές διαφορές που κατά καιρούς οδηγούν σε εντάσεις. Υπάρχει από την άλλη πλευρά, θα έλεγα, ο φθόνος των Ινδών για την και ο θαυμασμός για την οικονομική επιτυχία της Κίνας. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι η Κίνα δεν αντιμετωπίζει την Ινδία ως ισότιμο ανταγωνιστή. Θα έλεγα ότι η Ινδία βλέπει περισσότερο την απειλή της Κίνας με όρους ασφάλειας, την ενδιαφέρουν πάρα πολύ ο Ινδικός ωκεανός, όπου η Κίνα με το σχέδιο «Μία ζώνη, ένας δρόμος», τον BRI, δημιουργεί ένα δίκτυο λιμανιών και θα έλεγα εξαγοράζει με εισαγωγικά χώρες της περιοχής, μια σειρά από βάσεις επίσης στον Ινδικό ωκεανό, οι οποίες προκαλούν ανησυχία στην Ινδία. Ταυτόχρονα όμως η Ινδία θέλει να προσελκύσει κινέζικες επενδύσεις. Το εμπόριο Ινδίας και Κίνας έχει αυξηθεί θεαματικά τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Δεκάδες φορές. Και πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια αμοιβαία επωφελή σχέση.
Ναι.
Όπου το κινέζικο hardware και το ινδικό software θα μπορούσαν να κάνουν ένα πολύ επιτυχημένο συνδυασμό.
Mm-hmm. Βέβαια, έμεινε εκτός η Ινδία. Τελικά επέλεξε να μείνει εκτός αυτή του προπλάσματος κοινής αγοράς που πάει να γίνει στην Ασία, μεταξύ ορισμένων χωρών της Ασίας και του Ειρηνικού, την RCEP εννοώ. Αλλά επειδή δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει, να πάμε στα γρήγορα στη σχέση της Ινδίας με το δυτικό κόσμο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την οποία γίνεται, επαναλαμβάνω, και η Σύνοδος Κορυφής σήμερα, και με τη χώρα μας βέβαια. Η Δύση, και ο καθένας βέβαια και για τη δική του, από τη δική του πλευρά, θέλει την Ινδία στο στρατόπεδο το δικό του, και γεωπολιτικά προσπαθούν να την κρατήσουν, ειδικά οι Αμερικανοί, και φυσικά εμπορικά. Και μέσα σε όλα θα υπάρχουν και κάποιες δυνατότητες μεγαλύτερες για τη δική μας μικρή χώρα σε σχέση με αυτό το γίγαντα. Αυτά μπορεί να τα βρούνε φυσικά και στο βιβλίο σας οι ακροατές.
Νομίζω οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προσεγγίσει την Ινδία και η Ινδία τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω Κίνας. Λόγω Κίνας κυρίως. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν οι γνωστές εμπορικές διαφωνίες. Η Κίνα δεν είναι, η Ινδία δεν είναι πολύ ανοιχτή στο ελεύθερο εμπόριο, τόσο με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ελλάδα οι σχέσεις μας παραμένουν αδύναμες. Δηλαδή οι εμπορικές μας συναλλαγές είναι περιορισμένες. Η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο εμπορικό έλλειμμα με την Ινδία. Εισάγει περισσότερα από όσα εξάγει. Οι ελληνικές επενδύσεις στην Ινδία είναι λίγες, πιο χαρακτηριστική περίπτωση τσιπίτα. Οι ινδικές επενδύσεις στην Ελλάδα όμως δείχνουν έναν δυναμισμό. Έχουμε την παρουσία της μεγάλης Ινδογαλλικής εταιρείας της GMR στο αεροδρόμιο του Καστελίου στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Έχουμε ενδιαφέρον για αρκετών ινδικών εταιριών για επενδύσεις στην Ελλάδα. Και η περίπτωση βεβαίως είναι και η Ελλάδα η οποία θέλει να προσεγγίσει την Ινδία, γιατί λόγω και των στενών σχέσεων Τουρκίας και Πακιστάν. Νομίζω ότι σιγά σιγά αλλάζουν τα πράγματα. Ίσως από μια πλευρά οι σχέσεις Ελλάδος-Ινδίας βρίσκονται εκεί που βρισκόταν οι σχέσεις Ελλάδος-Κίνας πριν από 20 χρόνια.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά όλα, ειδικά για την σχέση της Ινδίας με τον κόσμο, μπορεί να τα, επαναλαμβάνω, να τα βρει κανείς στο πολύ ενδιαφέρον αυτό βιβλίο που έχετε μεληθεί. Είναι ένα συλλογικό βέβαια έργο. Επαναλαμβάνω τον τίτλο του, «Ινδία και ο κόσμος, η Ινδία και οι άλλοι, συγγνώμη, οι σχέσεις της Ινδίας με την Ευρώπη και τον κόσμο», εκδόσεις Παπαζήση. Κύριε Χουλιάρα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ήταν μια γεύση απλώς. Αξίζει να μάθουμε περισσότερα για αυτή τη χώρα, η οποία δυστυχώς έρχεται στην επικαιρότητα με αρνητικό τρόπο αυτές τις ημέρες. Βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα της πανδημίας. Σας ελπίσουμε τα πράγματα να μην χειροτερέψουν ή να μην έτσι όπως υπάρχουν ορισμένες προβλέψεις.
Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και από την Ινδία θα πάμε εδώ πολύ κοντύτερά μας, κάπου όπου γίνονται από ό,τι φαίνεται μεγάλες πολιτικές ανακατατάξεις, τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα σήμερα και έχει μεγάλη σημασία για όλη την Ευρώπη, γιατί πρόκειται για τη μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης, τη Γερμανία. Οι δημοσκοπήσεις είναι μία πίσω από την άλλη που δείχνουν ανακατάταξη του πολιτικού της κοινικού σε μια χώρα που, αν μη τι άλλο, η σταθερότητα, η πολιτική ήταν ένα συστατικό της. Μάλιστα πριν από δύο μέρες βγήκε μια νέα δημοσκόπηση από το μεγαλύτερο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Γερμανίας, αυτό που είναι αποκεντρωμένο, το ARD, όπου δείχνει τους χριστιανοδημοκράτες και τους χριστιανοκοινωνιστές συμμάχους τους για πρώτη φορά να χάνουν από τον Ιούλιο του 2019 την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων, και είναι οι πράσινοι που κάνουν την έκπληξη, περνάνε μπροστά με ένα ποσοστό 26% έναντι 23% των χριστιανοδημοκρατών. Η ΔΕ Αναλένα Μπέρμποκ, την οποία επέλεξαν τελικά οι πράσινοι ως τη μόνη επικεφαλής τους, έχει και περισσότερες προτιμήσεις για καγκελάριος από οποιονδήποτε άλλον. Οι σοσιαλδημοκράτες σταθερά σε χαμηλό επίπεδο και στην τρίτη θέση, 14%, και από εκεί και πέρα έχουν κάποιο ενδιαφέρον και τα ποσοστά των υπολείπων κομμάτων. Εμάς όμως αυτό που θέλουμε να καταλάβουμε πηγαίνοντας τώρα στο Βερολίνο και στον ανταποκριτή και φίλο της ΕΡΤ και φίλο τον Γιώργο Παπά είναι, καλημέρα Γιώργο, αν αυτή η εικόνα αρχίζει να σταθεροποιείται ή ακόμα τα πράγματα είναι αρκετά ρευστά.
Καλημέρα πολιτεύχη, καλημέρα σε ακροάτες και σκοράτες. Ανέφερες μια δημοσκόπηση του ΑΕΔ και χτες το βράδυ ήταν στην τηλεόραση και μία δημοσκόπηση το πολιτικό βαρόμετρο του ΤΣΕΝΤΕΦ, του δεύτερου δημόσιου καναλιού. Ναι. Εκείνο που έχει σημασία και ενδιαφέρον είναι ότι και οι δύο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την ίδια τάση.
Αχα.
Τι σημαίνει αυτή η τάση? Η τάση είναι ότι οι πράσινοι είναι πολύ ψηλά, έχουν μεγάλη άνοδο, ότι οι χριστιανοδημοκράτες, χριστιανοκοινωνιστές έχουν σημαντική πτώση και οι σοσιαλδημοκράτες είναι καθυλωμένοι σε ποσοστά χαμηλά. Δηλαδή, το πολιτικό βαρόμετρο του ΤΣΕΝΤΕΦ δείχνει πρώτους τους πράσινους 26%, άνοδο 5% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, διότι σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές πολυδεύχη έχουμε υπερδιπλασιασμό του ποσοστού τους. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε μία πτώση 6 μονάδων του ΤΣΕΝΤΕΦ στο 25%, η διαφορά τους εδώ σε σχέση με τη δημοσκόπηση του ΑΡΔΕ είναι μικρότερη, 25 με 26 είναι μικρή η διαφορά, αλλά είναι και σε αυτή τη δημοσκόπηση πρώτη η πράσινη. Οι σοσιαλδημοκράτες είναι καθυλωμένοι στο 14%, επίσης το ακροδεξού ΑΕΦΤΕ στο 11%, το φιλελεύθερο ΕΒΤΕΠΕ έχει μια ανωδική τάση, είναι στο 10% και η αριστερά ΛΥΝΚΕ είναι καθυλωμένη και αυτή στο 7%.
Ναι.
Αυτή είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά τα κόμματα. Ενδιαφέρον έχουν και τα πρόσωπα όμως, όπως ανέφερες. Εδώ το πολιτικό βαρόμετρο του ΤΣΕΝΤΕΦ σε ό,τι αφορά την ικανότητα για την καγκελαρία δίνει πρώτη την Μπέρμποκ με 43%. Σε σχέση με τον Απρίλιο μάλιστα έχει μια τεράστια αύξηση, άνοδο το ποσοστό της. Είναι από 24 που ήταν, πήγε στο 43. Ο Όλαφ Σόλτς είναι δεύτερος στο 42%, από 37 πήγε στο 42. Άνοδο μεγάλη όμως έχει και ο Λάσετ, αυτό ήταν πολύ χαμηλά, ήταν στο 29 και πήγε στο 37. Η τάση δηλαδή και εδώ είναι ότι ανεβαίνει ο Λάσετ, αλλά η Μπέρμποκ είναι μπροστά και ο Σόλτς κρατάει ένα σημαντικό ποσοστό, μια σημαντική θέση, μόνο ότι το κόμμα του είναι πολύ χαμηλά. Και αυτό φαίνεται και στη σύγκριση, αν πάρουμε τα δίδυμα. Αν δηλαδή οι Γερμανοί είχαν να διαλέξουν ανάμεσα στο Λάσετ και στην Μπέρμποκ, εκεί παίρνει 46% ο Λάσετ και 44% η Μπέρμποκ. Αν είχαν να διαλέξουν ανάμεσα στο Λάσετ και τον Σόλτς, παίρνει 46% ο Σόλτς και 43% ο Λάσετ. Και αν είχαν να διαλέξουν ανάμεσα στο Σόλτς και στην Μπέρμποκ, θα έπρεπε 45 ο Σόλτς και 43 η Λάσετ. Και αυτό το νούμερο, αυτά τα νούμερα δείχνουν ακριβώς ότι ο Σόλτς έχει χέρι μιας εκτίμησης στο εκλογικό σώμα, πολύ μεγαλύτερης από ότι το κόμμα του. Αλλά καθοριστικό στοιχείο είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, που ανέφερες και εσύ, είναι η τεράστια εκτίναξη των πρασίνων σε ποσοστά που πρωτόγνωρα για τους πράσινους, έτσι κι αλλιώς, αλλά σε μια θέση που αλλάζει και την κομματική γεωγραφία, την πολιτική γεωγραφία στη Γερμανία. Εκείνο που φαίνεται μέσα από όλες τις δημοσκοπήσεις σίγουρο είναι ότι στην επόμενη κυβέρνηση, με οποιαδήποτε σύνθεση και αν έχει, οι πράσινοι θα είναι μέσα. Αυτό είναι. Είτε θα είναι πρώτο κόμμα μαζί με άλλους δύο εταίρους, είτε θα είναι δεύτερο κόμμα μαζί με τους χριστιανοδημοκράτες. Σε κάθε περίπτωση, οι πράσινοι είναι το μόνο κόμμα που είναι σίγουρο ότι θα είναι στην επόμενη κυβέρνηση.
Θα σε ρωτήσω για τους πράσινους, αλλά να πω ότι ένα στοιχείο που δείχνει ότι υπάρχει ακόμα ρευστότητα είναι τουλάχιστον στις ARD, την δημοσκόπηση που είχα δει εγώ, το 30% είναι αναποφάσιστη. Αυτό δείχνει δηλαδή ότι είναι αρκετά, δεν ξέρω ότι στη ZDF αν αυτό υπάρχει, καταγράφεται, αλλά δείχνει ότι ακόμα το 1 τρίτο σχεδόν των Γερμανών δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει.
Ναι, και θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί με τα νούμερα, πολιτεύχη, πράγματι, διότι είμαστε ακόμη 5 μήνες πριν από τις εκλογές. Η θερμή φάση του προεκλογικού αγώνα δεν έχει αρχίσει. Αρχίζει σήμερα, για παράδειγμα, με το S5, διότι, αύριο μάλλον, διότι έχουν ένα συνέδριο στο οποίο θα επισημοποιήσουν την υποψηφιότητα για την καγκελαρία του Όλαφ Σόλτς. Υπάρχει η απόφαση του κόμματος από τον περασμένο Αύγουστο, αλλά τώρα γίνεται το εκλογικό συνέδριο του S5 αύριο, online, όπου θα επισημοποιηθεί ο υποψήφιος καγκελάριος και το πρόγραμμα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ακόμη δεν έχουν ανοίξει όλοι τα χαρτιά τους και ακόμη οι πράσινοι είναι καβάλα σε ένα κύμα που έρχεται εδώ και πολύ καιρό. Όσο περνάει ο καιρός, θα αρχίσει και μια κουβέντα και για το πρόγραμμα των πρασίνων. Θα αρχίσει και μια κουβέντα για λεπτομέρειες και για θέσεις των πρασίνων, οι οποίες δεν είναι οπωσδήποτε θέσεις οι οποίες θα τραβήξουν μπροστά το κόμμα. Να αναφέρω ένα μικρό χαρακτηριστικό παράδειγμα. Βγήκαν τις προηγούμενες ημέρες 300 στελέχη των πρασίνων, οι οποίοι υπέγραψαν μια κοινή πρωτοβουλία δήλωση να διαγραφεί από το εκλογικό πρόγραμμα η λέξη Γερμανία, Deutschland. Διότι ο τίτλος του προγράμματος είναι Deutschland να πάει μπροστά. Να διαγραφεί λοιπόν από τον τίτλο του προγράμματος η λέξη Γερμανία. Αυτό, άμα το, όσοι Γερμανοί το ακούν, εκεί αμέσως θα αρχίσει μια, ναι, να ανακουμπώνονται οι Γερμανοί. Βγήκαν ήδη η Μπέρμποκ και ο Χάμπεκ, το δίδυμο του ηγετικό, και αποστασιοποιήθηκαν, όπως και το Προεδρείο των Πρασίνων. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα για το τι λακκούβες μπορεί να υπάρχουν και το τι μπανανόφλητες μπορεί να πατήσουν οι Πράσινοι στο διάστημα που μένει. Μέχρι τώρα τα πήγαν πάρα πολύ καλά σε όλα τα επίπεδα. Ακόμα και το γεγονός ότι η υποψήφια καγκελάριος ορίστηκε μόνο σε συνεννόηση μεταξύ των δύο προέδρων, χωρίς να υπάρχει άλλη απόφαση άλλου οργάνου, σε ένα κόμμα που ήταν φημισμένο μέχρι τώρα για τις αποφάσεις να παίρνονται από τη βάση. Αυτό είναι καινοφανές για την ιστορία των Πρασίνων, αλλά δείχνει και αυτή τη μεγάλη πεποίθηση που υπάρχει στο κόμμα των οικολόγων να παίξουν καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις της Γερμανίας, μπαίνοντας στην κυβέρνηση βεβαίως με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό.
Τώρα, έχει ενδιαφέρον να μην μείνουμε μόνο στην εικόνα και τη φωτογραφία της στιγμής, αλλά να καταλάβουμε λίγο την εξελικτικότητα των πραγμάτων των τελευταίων ετών, την οποία παρακολουθεί στενά. Ποια ήταν λοιπόν, έτσι κωδικοποιημένα, δυστυχώς θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, τα στοιχεία που οδήγησαν σε αυτή την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στη Γερμανία? Δηλαδή, πώς οι χριστιανδημοκράτες, τελικά τι είναι, η φθορά της εξουσίας τόσα χρόνια, η αποχώρηση σταδιακή της Μέρκελ, το προσκήνιο, το μεταναστευτικό, φθήνουν. Όχι όσο βέβαια οι σοσιαλδημοκράτες που είναι σκιά του εαυτού τους. Οι πράσινοι ανεβαίνουν, αλλά μετασχηματιζόμενοι και αλλάζοντας αρκετά από αυτό που μου ανέφερες, πλέον δεν ξέρω πόσο εκπροσωπεί το μέσο πράσινο, γιατί σίγουρα είναι πολύ πιο κεντρό το προφίλ τους, και αν θέλεις και η επιλογή μεταξύ των δύο, της Μπέρμποκ και του Χάμπεκ, μάλλον έχει περισσότερο επικοινωνιακά χαρακτηριστικά και στοιχεία παρά πολιτικά, το ότι είναι 40 χρονών, ότι είναι γυναίκα, διότι μάλλον ο άλλος είναι πιο έμπειρος και επί της ουσίας στην πλατφόρμα τους δεν βλέπουμε άλλες διαφορές. Και βέβαια τι γίνεται και με τους άλλους, δηλαδή οι φιλελεύθεροι που κάποια στιγμή και αυτοί κόντευαν να εξαερωθούν, ξανά σταθεροποιούνται και πιθανά να είναι ρυθμιστικός παράγων. Η άκρα δεξιά, η εναλλακτική για τη Γερμανία, φτάνει σε ένα όριο, φαίνεται, και εκεί σταθεροποιείται ή και φθήνει λιγάκι. Η αριστερά δεν ξεκολλάει. Τέλος πάντων, πίσω από αυτούς τους αριθμούς, ποιες είναι οι βασικές μεταλλάξεις που υπάρχουν, για να μιλάμε και με όρους επιδημιολογικούς λόγω των ημερών?
Κοίταξε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει μια κόπωση από τη μακρά διακυβέρνηση και παραμονή στην εξουσία της Χριστιανοδημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Με τα 16 χρόνια της Μέρκελ υπάρχουν γενιές ψηφοφόρων που στην ουσία δεν γνώρισαν άλλον καγκελάριο παρά μόνο τη Μέρκελ. Στα αυτά τα χρόνια, τα 16 χρόνια της Μέρκελ, δεν ήταν βέβαια ομοιογενή. Υπήρχαν πάρα πολλές διαφορές και πάρα πολλές φάσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα στοιχείο η κόπωση που έχει επέλθει και σε συνδυασμό με την αλλαγή κεφαλαίου για την ιστορία της Γερμανίας με την αποχώρηση της Μέρκελ. Δεν υπάρχει όμως αυτή η ερμηνεία για να εξηγήσει το φαινόμενο που ζούμε και στη Γερμανία. Και εκείνο που ζούμε και στη Γερμανία είναι στην ουσία το τέλος των μεγάλων κομμάτων ευρείας λαϊκής βάσης. Είχαμε τα δύο μεγάλα μπλοκ, τους χριστιανοδημοκράτες, χριστιανοκοινωνιστές από τη μία μεριά και τους σοσιαλδημοκράτες από την άλλη. Οι σοσιαλδημοκράτες, όπως πολύ σωστά είπες, είναι στο μεταξύ σκιά του εαυτού τους. Ο Σόλτς δίνει αυτή τη στιγμή τη μάχη, απέλπιδα φαίνεται αυτή τη στιγμή, μάχη να φτάσει από το 16% που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις στο 20%, αλλά ακόμα και στο 20% να φτάσει. Δεν έχει καμία σχέση με τις παλιές καλές μέρες της σοσιαλδημοκρατίας που ανεδεικνύει καγκελάριο με 35% και 36%. Και ακόμα περισσότερο φυσικά, αλλά εννοώ τον τελευταίο.
Ναι.
Αυτό το φαινόμενο του να μην υπάρχει πλέον αυτό το κόμμα, ένα κόμμα μεγάλο ευρείας λαϊκής βάσης που να εκφράζει όλα τα στρώματα, τα ευρεία στρώματα, και μάλιστα να παίζει τόσο καθοριστικό ρόλο στα πολιτικά δρόμενα της χώρας, το έχουμε ζήσει σε άλλες χώρες. Η χριστιανοδημοκρατία έχει εξαλειφθεί στην Ιταλία, για παράδειγμα. Οι σοσιαλιστές έχουν εξαλειφθεί στην Γαλλία. Η Γερμανία είχε κρατήσει σε ό,τι αφορά τα δομικά χαρακτηριστικά του πολιτικού συστήματος. Είχε αντέξει και στο κύμα του εθνικολαϊκισμού που σάρωσε την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Το ΑΕΦΤΕ, το αντίστοιχο της Μαρί Λε Πέν στη Γερμανία, παραμένει παρόλα αυτά στο 11-12%, δεν απειλεί την εξουσία. Αλλά τώρα βλέπουμε με καθυστέρηση μίας δεκαετίας περίπου να υφίσταται και η Χριστιανοδημοκρατία και το δεξιό κομμάτι του πολιτικού φάσματος της Γερμανίας, αυτές οι συνέπειες αυτής της μετάλλαξης στο πολιτικό σκηνικό. Δεν υπάρχουν πλέον τα μεγάλα κόμματα ευρείας λαϊκής βάσης. Οι πράσινοι προφανώς έχουν μια μεγάλη άνοδο και προφανώς μιλούν στο μεταξύ σε πολύ περισσότερα στρώματα από ό,τι μιλούσαν μέχρι πρότινος με ένα ποσοστό του 10%, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα γίνουν αυτό που ήταν οι σοσιαλδημοκράτες παλιότερα ή οι χριστιανοδημοκράτες παλιότερα τις προηγούμενες δεκαετίες. Θα έχουμε δηλαδή κάτω από τον πήχη του 30% περισσότερα του ενός, δύο κόμματα τα οποία θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους και θα διαμορφώνουν ανάλογα με τη συγκυρία της πλειοψηφίας και ανάλογα με τις πολιτικές προτάσεις.
Και βέβαια για να μην μιλάω... Συγγνώμη, ναι.
Μία κουβέντα μόνο για τους πράσινους που είπες προηγουμένως, διότι πραγματικά δεν έκαναν κανένα λάθος. Εκείνο που ανέφερα για ό,τι αφορά τον πώς ορίστηκε η υποψήφια καγκελάριος, δεν απηχεί πολιτικές επιλογές η επιλογή της καγκελαρίου, διότι και οι δύο προέρχονται από τον μπλοκ των ρεαλιστών. Και ο Χάμπεκ και η Πέρμποκ προέρχονται από το ίδιο μπλοκ. Δηλαδή, ακόμη και ο Χάμπεκ να έβγαινε, περισσότερο προσωπική θα ήταν η επιλογή παρά πολιτική διαφοροποίηση.
Βέβαια, ήταν συμβολικό ότι οι πράσινοι δεν θέλαν να έχουν έναν επικεφαλής. Ήταν ιδεολογικό το ζήτημα, συμβολικό, για να μην μοιάζουν σαν τα άλλα κόμματα. Απ' την άλλη, για να μην πολιτικολογούμε μόνο στη βάση των κομματικών δεδομένων, οι πράσινοι, η μεγάλη τους ίσως σημασία είναι ότι επέδρασαν στην οικονομική ατζέντα της Γερμανίας σταδιακά. Άλλαξαν τον τρόπο που σκέφτονται οι Γερμανοί για την οικονομία, την κατανάλωση, την ανακύκλωση, την αγροτική παραγωγή, την ενέργεια, τα οποία διαχέονται και αλλού, και ίσως αυτό είναι πιο σημαντικό για την εξέλιξη της ζωής. Αλλά επειδή πάντα πρέπει να μπαίνει και ο ελληνικός παράγων στις συζητήσεις μας, την εβδομάδα που πέρασε, πρώτον, είχε μια ακόμη τηλεσύσκεψη η καγκελάριος Μέρκελ με τον Ταΐπ Ερντοάν. Γίνανε ορισμένα πράγματα γνωστά και ανεπίσημα και επίσημα από τις ανακοινώσεις, και την άλλη μέρα σας κουβαλήθηκε και ο Τσαβούσογλου για ακόμη μια επίσκεψη στο Βερολίνο. Με τον συνάδελφό τον Χάικο Μάς είχε άλλες πάλι συζητήσεις. Δύο πράγματα είδαμε που τονίστηκαν εδώ. Το ένα είναι ότι πιέζεται η Τουρκία και από τη Γερμανία πλέον να συζητήσει ένα άλλο σχέδιο για τη Λιβύη και βασικά μια αποχώρηση της στρατιωτικής της αυτής έστω περίεργης παρουσίας. Και βέβαια ότι από την άλλη μεριά η Γερμανία θεωρεί θετική την εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ότι θα είναι ένα καλύτερο καλοκαίρι αυτό που θα ζήσουμε. Φυσικά ο Ερντογάν, ο Τσαβούσογλου, από ό,τι μάθαμε, επανέλαβαν διάφορες κριτικές και κατηγορίες κατά της Ελλάδας και για τη συμπεριφορά της στο Αιγαίο και πώς υποδέχεται ή αποτρέπει τους μετανάστες κλπ. Μπορείς να μας, σε 5 λεπτά, να μας κωδικοποιήσεις τέλος πάντων τις γερμανικές απόψεις για την Τουρκία, όπως συνεχώς διαμορφώνονται ή μένουν τελικά οι ίδιες εδώ και καιρό?
Νομίζω ότι υπάρχουν διάφορα στερεότυπα τα οποία δεν ανταποκρίνονται οπωσδήποτε και στην πραγματικότητα σε ό,τι αφορά το πώς βλέπουμε τη Γερμανία και τη γερμανική στάση απέναντι στην Τουρκία. Εκείνο που υπάρχει τους τελευταίους μήνες είναι αυτό που είδαμε όλοι, η στροφή της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς την Ευρώπη. Το είδαμε, μπορεί να είναι συνδυασμένο έτσι κι αλλιώς και με τις αμερικανικές εκλογές και την αλλαγή στο Λευκό Οίκο, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αυτό το οποίο επεδίωκε και η γερμανική μεσολάβηση όλους τους προηγούμενους μήνες σε αυτή την ελληνοτουρκική κρίση, να φύγουν τα καράβια, τα ερευνητικά, τα σκάφη από το Αιγαίο και να ξεκινήσει ο ελληνοτουρκικός διάλογος, όπως και ο διάλογος για το Κυπριακό. Εκείνο που είδαμε είναι να γίνονται αυτά, και εκεί εστιάζεται, έτσι μάλλον ερμηνεύεται, η ικανοποίηση που δείχνει το Βερολίνο για την εξέλιξη των ελληνοτουρκικών, αυτό που ανέφερες προηγουμένως. Ναι. Βεβαίως, η στροφή αυτή της Τουρκίας προς την Ευρώπη, όσο επιφανειακή ή ουσιαστική σε βάθος είναι, όπως και να έχει το θέμα, περνάει από τη Γερμανία. Ο δρόμος της Άγκυρας για τις Βρυξέλλες περνάει οπωσδήποτε από το Βερολίνο. Διότι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συνομιλήσει με κανέναν άλλον ηγέτη Ευρωπαίο έτσι ώστε να έχει ελπίδες ότι μπορεί να πετύχει κάτι, πρώτον. Και δεύτερον, το ειδικό βάρος της Καγκελαρίου ακόμη είναι εδώ και υπάρχει, και θα μείνει και το ειδικό βάρος της Γερμανίας στα ευρωπαϊκά δρόμενα και για το επόμενο διάστημα. Άρα λοιπόν, εδώ υπάρχουν μερικά δομικά χαρακτηριστικά στις σχέσεις Τουρκίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γερμανίας, που θα συνεχίσουν να παραμένουν ακόμη και αν φύγει η Καγκελάριος από το Σεπτέμβριο και μετά. Τι κάνει λοιπόν, τι είδαμε σε αυτή την επίσκεψη του Τσαβούσοβλου και στη συζήτηση που είχε, όπως ανέφερε, στη βιντεοσύσκεψη του Ερντογάν με τη Μέρκελ. Εκείνο που είδαμε είναι να βρίσκει η Τουρκία μπροστά της στη σχέση της με τη Γερμανία, που θεωρεί ότι είναι οι καλύτερες σχέσεις με άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αλλά να βρίσκει μπροστά της τα προβλήματα που δημιούργησε όλο το προηγούμενο διάστημα με τη συμπεριφορά της στο Αιγαίο και απέναντι στη Λιβύη. Σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά της στο Αιγαίο, εκεί έχουμε την ανοιχτή δήλωση του ΜΑΣ, που στην ουσία έθεσε ως προϋπόθεση τη συνέχιση, τη βελτίωση και τη συνέχιση του ελληνοτουρκικού διαλόγου για να βελτιωθούν και οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Του είπε δηλαδή ότι αν υπάρχουν αποτελέσματα από τη μία μεριά του ΜΑΣ, θα πρέπει να υπάρχουν, θα υπάρξουν τότε και από την άλλη. Δηλαδή, βρέστε με τους Έλληνες και τους Κύπριους και μετά θα τα βρούμε και σε ό,τι αφορά την τελωνιακή ένωση που θέλεις και σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση της βίζας. Αυτή η αλληλοσύνδεση τόσο ανοιχτά υπήρξε μεν και σε προηγούμενες δηλώσεις του ΜΑΣ, αλλά επαναλαμβάνεται, άρα λοιπόν έχει ένα βάθος και μια σταθερότητα. Αυτό είναι το ένα. Και σε ό,τι αφορά τη Λιβύη, εκεί έχουμε την ανοιχτή σύγκρουση της Μέρκελ με τον Ερντογάν στο θέμα της απόσυρσης των Τούρκων στρατιωτών μισθοφόρων από τη Λιβύη. Και εκεί στην ουσία ο Τσαβούσοβλου το μόνο επιχείρημα που είχε να αντιτείνει είναι να υπάρξει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στους μισθοφόρους και στους εκπαιδευτές Τούρκους που υπάρχουν εκεί. Βεβαίως κανένα δεν πείθει το επιχείρημα του Τσαβούσοβλου και του Ερντογάν. Σε κάθε περίπτωση και εκεί είδαμε μια ανοιχτή σύγκρουση της Μέρκελ με τον Ερντογάν. Βεβαίως υπάρχει πάντα το ενδιαφέρον της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατ' επέκταση να μην τα σπάσει εντελώς με την Τουρκία. Να υπάρχει και ένας διάβλος επικοινωνίας αφενός, αλλά να υπάρχει και μια συνεννόηση σε κρίσιμα θέματα, όπως είναι το ζήτημα του προσφυγικού, το οποίο δεν θα εκλείψει το επόμενο διάστημα. Οι ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει μια συμφωνία με την Τουρκία για τους πρόσφυγες θα συνεχίσουν να υφίστανται. Λοιπόν, και εκεί υπάρχει και ένα αμοιβαίο ενδιαφέρον, διότι και ο Ερντογάν χρειάζεται και την υποστήριξη αλλά και τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των προσφύγων που έχει και στη χώρα του. Άρα λοιπόν, εάν τα συνδυάσει αυτά κανείς, τότε μπορεί να δει ότι μπήκαμε σε μια συγκυρία όπου αναγκάζεται ο Ερντογάν να κάνει αυτή τη στροφή και εκεί θα περάσει αναγκαστικά και από τα προβλήματα που είχε δημιουργήσει το προηγούμενο διάστημα με τη συμπεριφορά του.
Μάλιστα. Σωστά. Βέβαια, το καλύτερο καλοκαίρι είναι και μετά από τον Ιούνιο, που είναι η Σύνοδος Κορυφής η επόμενη, που θα κριθούν όλα αυτά, και δεν ξέρω τι επίδραση θα έχουν τελικά τα αποτελέσματα των γερμανικών εκλογών σε όλα αυτά. Σίγουρα η αλλαγή κάποιων κυβερνητικών εταίρων θα, κάποιες πολιτικές θα αλλάξει, ακόμη και για το Βερολίνο, και όσο σταθερό και να είναι σε ορισμένα ζητήματα, σαν κράτος πια, όχι σαν κυβερνήσεις, θα έλεγε κανείς.
Ναι. Μία κουβέντα να πω γι' αυτό. Ναι, πραγματικά, εκείνο που συνδέοντάς το και με αυτά που λέγαμε στην αρχή για τους πράσινους, που θα είναι οπωσδήποτε στην επόμενη κυβέρνηση, με αυτό το δεδομένο, και επειδή οι πράσινοι έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας και τα ρέστα, που έχει ένα πρόβλημα τεράστιο εκεί ο Ερντογάν, εκεί θα πρέπει σίγουρα να περιμένουμε μια σκληρότερη ρητορική σε ό,τι αφορά την πολιτική της επόμενης κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία. Σε ό,τι αφορά το πρακτικό σκέλος όμως, εκεί θα πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, διότι η κυβερνητική πολιτική είναι διαφορετική από την κομματική.
Σωστά.
Να θυμίσω μόνο ότι η Μέρκελ πριν γίνει καγκελάριος ήθελε την προνομιακή σχέση με την Τουρκία. Από την ημέρα που έγινε καγκελάριος δεν την ξαναμίλησε για αυτή την προνομιακή σχέση με την Τουρκία.
Σωστά.
Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και με τους πράσινους. Και με μία ακόμα υποσημείωση, ότι σε ό,τι αφορά τους Έλληνες ειδικά, εξίσου ευαίσθητοι είναι οι πράσινοι και στα θέματα των προσφύγων. Όταν ακούν μόρια και πρόσφυγες και pushbacks οι πράσινοι,
φυσικά,
τότε είναι κόκκινο πανί και εκεί θα πρέπει να το περιμένουμε.
Μάλιστα. Γιώργο Παπά, ευχαριστώ πολύ. Γεια και χαρά στο Βερολίνο από την Αθήνα. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ήταν ακόμη μια εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μπορείτε να την αναζητήσετε στο web radio της ΕΡΤ. Και να ξαναπώ ότι αύριο θα αφιερώσουμε όλη την ώρα, 12 με 1, σε μια συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης, που είναι η αυριανή, θα έχουμε σαν καλεσμένους μας να συζητούν ταυτόχρονα τον καθηγητή και πρώην βουλευτή Κώστα Δουζίνα και τον καθηγητή και γενικό διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Γιώργο Παγουλάτο. Από τον Πολιτεύκη Παδόπουλο, καλό Σάββατο.